Ахал вилайетінді хәкіметлер ерлі иләттен шол санды телекечілерден ва чопонлардан сил суынан әжір чекін нұхыр овытына көмек берме үчін мадды қошын сорайар. Азатлың чешмелеріне өре хәкіметлер нұхыр овытына келін күйішлі силің екін мейданларына мал дарчылыға ва жайлара зепер етіренлігіні ва оларын көмегі мәтәшілігін айдарлар. Азатлық радиосылен анонимлік шертінде сөхветтеш олан ахаллы чешмелері өре мадды қошын қошмағы талап едіянлар әзатан күйіч едаралардың ишәрлі.
Әдір қанун қорыжы ешкәлерің бар еші чопанларын өрі мейданларына айланып нұқыры түйіл келді. Қаты қиын күнні қалдылар. Нәмі көмек едіп білсеңіз едіңнейіп мал сорымақ. Қошымнақы малар менің кідәл. Бұл малар еқұры өдіп әлі адамларың малы. Мен олардан сорап күрейін. Адыңызы айдыңнейсім олар еқ яшылары беймеда етмедейді.
Деп ахаллы яшайцы күррін верді. Эмма башқы бір чопан өз қошынна варан адамларын 2 саны қойнуны алып гиденлігіні күррін верді. 11 августа юрдың күні орта севітлерінде бір нәчі илатлы ер сил суларындан әжір чекті. Азатлық радиосының хабарчысы Ахал вилайетінің Бәхердин етравының нұхыр вэ қарауыл генгішліклерінде яған чавғаларда кәвір биналарын вэ яшайш чайларының зиян чекенлігіні хабар верді. Бұ тебігі хадисаның изияны телекечілерден хем көмек берді. Talep edilýär. Ahally çeşmeleriň ýene biri 13 avgustda şeýle gurrun berdi.
Emhemi işgärleri önümçülük edýän telekeçilerden 5000 manat meçhörüne kömek görmeklerini soraýarlar. Gurluşuk agyr tehnikasyna eýe bolan firmalardan tehnika uğradyp owa kömek görmek talep edilýär. Egerde tehnikany uğratmajak bolsaň, onuňa 10000 manat pul bermeli edilýär. Telekeçiler Nohuru berden texnik kamedi akedip getirmek üçün 10000 manatdan kan pulumuz çıkar deyip 10000 manat bermäge radylaşýarlar. Guruluşy kalitlerini satýan telekeçilere spisek ýazyp berip, olardan kraska, diwar boyaw, agaç, sement we beýleki guruluşy kalitlerini bermek arkaly kömek etmek talep edilýär.
Deyip ahalli telekeçi gurrun verdi. Nohur ve Qaraul ovalarında heptanın başında olan tebiyyigi betbaqçılık Türkmenistan'ın hakimiyet vekilleri tarafından ve devlet medyasında şu çakaçinli düpten ağzalmadı. Bu tebiyyigi hadisanın bolan güne sevitten gelip qoşan videolarda dağ etegende yerleşen Nohur ovasında sil suğularının zoğuşup köçelerin uğru bilen aşaklığına tarap akışını görmek olyar. Yollarda qalan kəbir iri olaqlar tasyari biline çinli zoğuşan suğun aşağında qaldı. Hekimetler bu tebiyyigi hadisanın hatta bolunluğunu açıq ağzamaqdan saklanyarka ilatan kömek sormağı yerli yaşayıcılarda negilerik dörütti.
Hazır telekestir nohru silgilen videolar internet platformalarına gördük ve odaruklarının ütköşük ziyan görmedik. Kanun koruyucular bizi talamakçı olyanı mengdeyar. Eger de ziyan hakikatten hem ulu olan olsa, näme üçin biziň prezidentimiz gynanç bildirip çykyş edenok. Mundan öň marada we lewapda güýçli şemal gelip adamlaryň jaýlaryny ýykdy. Hatta ölüm ýitim boldy. Şonda da beýdip kömek soralmany. Diýerler.
Dip ahally ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda adatdan daşary TV hadiseler soňky ýyllarda esli köpeldi. Ýurdun dürli bölüklerinde ýağınly, duzly, tozanly tupanlar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Suw joşgunlary döreýär we ýaşaýyş ýerleri sil batýar. Türkmen hökümeti TV hadiseler barada açaçan çıkış etmeyer. Devlet medya serişteleri ilatın durmuşuna ve hupsuzluğuna günden günü tesir ediyen şeyle tibiyi yağdaylar ve onların neticeleri var arada haber vermeyer.